Garu Sumantiran Mathuma.
Thank you, Honorable Presiding Member. I count it a great privilege to be able to say a few words at this reference today. I would particularly say a few words about Honorable Betty Veerakone, who was not merely a stalwart amongst the leftists of this country, but was considered by all of us as a statesman who did not ever compromise his beliefs and his policies. I had the good fortune to actually know him in person when he was the Minister of Justice for certain measures that were taken with regard to reform of the prison system. I had met him on a couple of occasions, but I knew of him, and in our profession, as I started out as a young attorney at law, I have had often watched him perform in courts. After he relinquished his ministerial portfolio also, I remember an occasion in the Supreme Court when he made a presentation, and then Chief Justice Sarath Silva told him when he finished, "Oh, you haven't lost any of your old fire." He spoke with passion, and he argued his case even then. I saw him in the district court in Colombo, appearing for Mrs. Manorani Saravanamuthu, at a time when very few lawyers were willing or had the courage to represent her with regard to the killing of her son, Richard de Souza. I think that case was eventually withdrawn or couldn't proceed with when the two police officers against whom that case was filed died in the same bomb blast along with President Premadasa. But he fought those matters. He appeared in the magistrate's court in Moratuwa for her. Those were times when even lawyers feared to appear for their clients, and Betty Veerakone was nonetheless unafraid. He was his usual self, fighting for justice, fighting for what he thought and knew to be right. He was a Marxist from his very early days and joined the LSSP. In fact, he was the General Secretary of the LSSP for a long number of years. During the 1977 UNP regime, when the economy was liberalized, he took several measures to turn the tide, as it were, filed a case in against the Greater Colombo Economic Commission Bill, and succeeded in changing several of the clauses, particularly those that would have adversely affected the rights of workers in the free trade zones. And in the all-party conference, he participated with Honorable Dr. Colvinardi Silva as representatives of the LSSP, which led to the establishment of provincial councils. And he was a person who was strongly in favor of devolution of power. His campaign against the Epavala phosphate mining is also something that this country cannot forget. Even when he became the Minister of Science and Technology, he continued that fight. He, in fact, even as minister, he went and stood in a protest outside and fought against what the National Science Foundation had termed highly disadvantageous to the country and with highly adverse environmental impacts. So, whether he was in the opposition or in government, even holding ministerial portfolio, Honorable Betty Veerakon stood for his policies, and those came first to him, not his position. That did not matter to him. In the true sense of the word, he was a committed Marxist and a Samasamajist, and he was that to his dying day. I have, as I said, I have had the privilege of meeting him on a couple of occasions, but I have known his daughter, Chamantha Veerakon Unambuwa, and his son-in-law, and I would want to place on record our deepest condolence on behalf of the Tamil National Alliance, particularly to the members of his family, and wish them that this reference made in this house today would at least be some solace as they have grieved over his demise. May I also say a few words with regard to Honorable Tangeshwari, whose reference is today. She was a member of parliament from the Batticaloa district, an erudite woman member of parliament, someone who knew her culture, knew her language, a scholar, and during her tenure she served her community well, and though at the time she passed away she had not been elected, the people of Batticaloa remember her fondly to this day. Thank you.
Thank you, Honorable Subhantaran. Garu Sudhit Sanjay Pera Mantituma. Order, please. Honorable, come to the chair.
Thank you. Please continue.
Mulathana Rotegar Mantitumani Kalakmi Parliament to New Jenekarapu Mantituman Latum de Nekut Evagi Mantitumia Sambandu Sokyo Janagin and Avastavidi Mambulima Palaprotinoa Kalakmi Parliament to New Jenekarapu Evagi Makutas the Desapala Nekwitcher Justin Galapati Matuma Sambandu Adas Kipa Palagrana Mangidan Miti Salakatakarbu Matumala Etumagi Desapalni Sambanduat Etumagi දේශ කටයුතු ආරම්භයේ සම්බන්ධවත් දීර්ඝ වශයෙන් අදහස් පළ කෙරුවා. මවත් 70 වසරේ මෙතුමා දන හඳුන ගන්න හම්බුනේ මවත් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරද්දී ඒ වගේම මාතර දිස්ත්‍රික්කයේත් ඒ වගේම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධලා ඉන්නකොට එතුමත් එක්ක කිට්ටු ඇසුරක් පවත්වන්න අවස්ථාව ලැබුණයි කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නා පරිදි විශේෂයෙන්ම ජස්ටින් ගලප්පති මැතිතුමා දේශපාලනේ ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා විශේෂයෙන්ම රසායන විද්‍යාව සම්බන්ධව විශේෂ වූ උපාධිධාරී වශයෙන් කටයුතු කරලා ඒ තමන් ගත්ත දැනුම සම්බන්ධව විශේෂයෙන් ප්‍රදේශයේ අධ්‍යාපන ලැබෙන දරුවන් සඳහා උපකාරක පන්ති පවත්වලා විශාල විශාල දැනුමක් ලබා දීමට එතුමා කටයුතු කරුවා කියන එක තමයි අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතුමා මුලින්ම දේශපාලනට සම්බන්ධ වෙන්නේ 1988 වසරේ. ඒ මුලින්ම පවත්ව වූ පළාත් සභා මැතිවරණය. මම හිතන්නේ මේ පළාත් සභා මැතිවරණය මම හිතන්නේ විශේෂ වුණා. ඒ අවස්ථානුකූලව අපි දන්නවා පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙච්ච අපේක්ෂකීන්ට මරණ සර්ජන තිබුණ අවස්ථාවක්. ඒ විතරක් නෙමේ පළවෙනි ඡන්දදායකයෝ පත් වෙන ඝාතනය කරනවා කියලා විශාල භීෂණ සමයක් තිබුණ අවස්ථාවක්. ඉතින් අවස්ථානුකූලව මුලින්ම එතුමා පළාත් සභාවට පත් වෙලා ඒ පළාත් සභාවේ ප්‍රථම අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් පත් වෙන්න එතුමාට අවකාශය ලැබුණා. ඒ වගේම එතුමා ඒ අමාත්‍යංශයේ වැඩ කටයුතු කරද්දී අපි දන්නවා දේශපාලනීය කැටියට එතුමා ඉතාමත් වචනේ පරිසමාප්ත අත්යෙන්ම ඉතාමත් නිහතමානී ඒ වගේම කෘතාර්ථ දේශපාලනඥයෙක් හැටියට කිසිම ભેදයකින් තොරව හැම කෙනාටම පොදුවේ වැඩ කටයුතු කරුවයි කියන එක තමයි අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමුන්ගේ දේශපාලනය තුළින් මම දන්නා තරමින් ප්‍රදේශයේ මං හිතන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් නෙමේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේත් ඒ වගේම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් තමන්ගේ පොදු කටයුතු සඳහාත් ඒ වගේම ජනතාව වෙනුවෙන් විශාල සේවාවක් කරපු ඉතාමත් නිහතමානී අමාත්‍යවරයෙකුට තමයි අපිට එතුමා දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පැවැත්විච්ච අවස්ථාවේදී 1994 වසරේත් එතුමා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියා. මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථානුකූල මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ එදා හිටපු රොනීද මැල්මැත්තුමාට පස්සේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය දේශපාලනඥය හැටියට එතුමා තමයි හඳුනගෙන තිබුණේ. නමුත් එතුමාට ඒ අවස්ථානුකූල තරගට ඉදිරිපත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් එතුමා ඒ අවස්ථාවේදී ඉල්ලුවා නම් මම හිතන්නේ එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙන්නේ 1994 වසරේ. නමුත් මං හිතන්නේ පසු කාලීනව හරි එතුමාට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙලා 2001 දී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් පත් වෙන්න එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ රැවිලා මම හිතන්නේ වැඩි කාලයක් ඉන්න හම්බුනේ නැහැ. අවුරුදු දෙකයි මේ පාර්ලිමේන්තුව පැවතුනේ. ඒ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ අවස්ථාවේදී එතුමා මං හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් විශාල සේවාවක් එතුමා ඒ ප්‍රදේශයට කෙරුවයි කියන එක අයි මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමාගේ සේවාව ඉදිරියට ගෙනියන්නට අද එතුමාගේ පුතා චතුර ගලප්පති මැතිතුමා අද මං හිතන්නේ දෙවිනුව රාසනයේ සමගි ජන බලවේගයේ අපේ සංවිධායකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම එතුමා මං හිතන්නේ පහුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ අවස්ථාවට ඉදිරිපත් වුණත් එතුමාට පාර්ලිමේන්තු වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. එතුමා මනාප ඡන්ද 48,000 විතර ඡන්ද සම්භාරයක් ලබා ගත්තා වුණත් එතුමාට ඒ අවස්ථාව අහිමුණා. ඒකට හේතුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ එක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ආවේ. සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක් ආවනම් එදා මං හිතන්නේ මේ සභාව නියෝජනය කරන්න චතුර ගලප්පති මන්ත්‍රීතුමාට අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා මම මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මං හිතන හැටියට මේ අවස්ථානුකූලව මං දීර්ඝ වශයෙන් අපේ ගලප්පති මැතිතුමා ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවසාන වශයෙන් එතුමාගේ විශේෂයෙන්ම භාර්යාව ඒ වගේම දූ දරුවන් ඇතුළු විශේෂයෙන්ම චතුර ගලප්පති මැතිතුමාට අපගේ ශෝකය විශේෂයෙන්ම අපේ කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ ශෝකයත් ඒ වගේම අපිතුමාට අවසාන වශයෙන් නිර්වාණ සම්පත්තියත් මේ අවස්ථාවේදී අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊට අමතරව අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නා කලක් වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරපු විශේෂයෙන්ම කම්කරු ජනතාවගේ සටන් වලට නායකත්වය ලබා දුන්න MS එල්ලසාමි මැතිතුමා. එතුමත් මම හිතන හැටියට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මොකද මම හිතන හැටියට වතුකරේ වෘත්තීය සමිති වල ස්වර්ණම යුගයේ තිබුණේ 1980 දශකයේ කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ නිවැරදි. ඒ අවස්ථානුකූල වතු කම්කරු ජනතාවට නොයෙකුත් ආකාරයේ ප්‍රශ්න තිබුණා. වතු හාම්පුතුන්ගෙන් ඒ වගේම මේවකට තිබුණු පාලන අධිකාරි වලින් නොයෙකුත් ආකාරයේ ගැටලු තියෙන අවස්ථාවේදී තමයි සෙල්ලසාමි මැතිතුමල්ලා වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ අවස්ථානුකූල අපි දන්නා තරමේ වතු කම්කරුවන් ඒ සෑම ඓතිහාසිකමක් ඒ වගේම වැටුප් වැඩීම් වලදී හැම අරගලයකදීම සෙල්ලසාමි මැතිතුමා ඉදිරියෙන් හිටියා කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය තුළ ඒ පන්ලය තුළින් තමයි එතුමා දේශපාලනට එන්නේ. මුලින්ම හිතන හැටියට 1977 වසරේත් එතුමා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මැදකොළඹ මැතිවරණ කොට්ටාසෙන් එවකට අපේ දිවංගත් ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් එක්ක. ඊට පස්සේ එතුමා නැවත වරක් දේශපාලනට සම්බන්ධ වෙන්නේ මම හිතන හැටියට මුලින්ම පාර්ලිමේන්තු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට, ඒ වගේම පළාත් සභා ඇමතිවරයෙක් හැටියටත් එතුමා දීර්ඝ කාලයක් වැඩ කරලා විශේෂයෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයටත් ඒ වගේම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයටත් විශාල සේවාවක් කෙරුවයි කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතුමාට මම හිතන අවස්ථාව ලැබෙනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් පත් වෙලා නියෝජ්‍ය අමතිවරයෙක් වශයෙන් පත් වෙන්නත්. ඒ නියෝජ්‍ය අමති ධූරය තුලත් මම හිතන හැටියට එතුමාගේ සේවය වතු කම්පන ජනතාව විතරක් සේවය සීමා කෙරුවේ නැහැ. මම දන්නා තරමින් අපි යටිඅතර ප්‍රදේශයේ තැපැල් කාර්යාලය ආරම්භ කරපු අවස්ථාවේදී අලුතෙන් තැපැල් කාර්යාලය ආරම්භ කරපු අවස්ථාවේදී ඒකටත් මූලිකත්වයේ අරගෙන ඒ සම්බන්ධව මම යටිඅතර ප්‍රදේශයට ඒ තත්ත්වය උදා කරලා දෙන්න එතුමා විශාල කැපකිරීමක් කෙරුවයි කියන එක අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම එතුමාගේ සේවය වතුකම්කරු ජනතාවට වගේම විශේෂයෙන්ම අපි දන්නා සාමාන්‍ය අපේ ගමේ ජනතාවටත් හැම අවස්ථාවෙදී එතුමා නායකයෙක් හැටියට ඒ උදව් උපකාර කෙරුවයි කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් එතුමාත් මං හිතන හැටියට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වතුකම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කෙරුවා. එහෙමනම් අපි යුතුකමක් වකීමක් තියෙනවා. එතුමා අපි අතරේ වෙන් වෙලා ගියත් එතුමාටත් අපේ කම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම යටිඅතර ප්‍රදේශයේ කම්කරු ජනතාව වෙනුවත් ඒ වගේම කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී එතුමාට අපි නිවන්සුව ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම එතුමාගේ භාර්යාව විශේෂයෙන්ම සෙල්ලසාමි මහත්මිය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරියක් වශයෙන් කටයුතු කෙරුවා. ඊට අමතරව මං හිතන්නේ එතුමාගේ පුතණුනුත් නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් අදටත් කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි අපි දන්නා කාරණාව. එතුමන්ලාටත් මේ අවස්ථාවේදී අපේ ශෝකය විශේෂයෙන්ම යටිඅතර ජනතාවගේ ශෝකයත් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරමින් ඊට අමතරව මං හිතන්නේ තවත් මන්ත්‍රීවරු හැටියට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වැඩ කටයුතු කරපු අපේ බැටී විරෝකෝන් මැතිතුමා. එතුමා ගැන මං හිතන්නේ දීර්ඝ කාලයෙන් අපිට කරුණු කාරණා දැනගන්න ලැබිලා නැහැ. නමුත් ලංකා සම සමාජ පක්ෂයේ ආරම්භක සමාජික කැටයට එතුමා වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කම්කරු නායකයෙක් කැටට එතුමා වැඩ කටයුතු කරලා විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ අධිකරණ ශාස්ත්‍රයේ කැපිපෙන නීතිඥවරයෙක් වශයෙන් එතුමා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා කියන එක තමයි අපි දන්නා කාරණාව. එහෙමනම් එතුමා ඒ අවස්ථාවේදී එතුමාගේ පෞලියටත් අපි ශෝකය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. ඒ වගේම මං හිතන හැටියට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරපු අපේ සංගේශ්වරී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමියත් මං හිතන්නේ භීෂණ සමයේ තමයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරුවේ. නොයෙකුත් ආකාරයේ දේශපාලන ප්‍රශ්න මැද්දේ මං හිතන්නේ දීර්ඝ කාලීන මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරමින් දේශපාලන කටයුතු වල සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. එහෙමනම් එතුමියටත් අපි මේ අවස්ථාවේදී අපේ ශෝකය ඒ පවුලේ සියලුම දෙනාටම පිරිනමමින් විශේෂයෙන්ම අද අපි ශෝක යෝජනා ගෙනවෙ සියලුම දෙනාටම අපේ නිර්වාණ සම්පත්තිය අත්වැය කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. අනුදාව ප්‍රේරණைகள் தெரிவிப்புக்காக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மறைந்தவர்களுடைய விவாதத்தில் அடுத்ததாக கௌரவ தயாசிரி ஜெயசேகர் அவர்கள் மிலங்கட்ட கரு தயாசிரி ஜெயசேகர்
கருமுள்ள அரசனாரோடு மந்தித்துமணி விசேஷம் அத்தவசே මේ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙසත් රජයේ අමාත්‍යවරුන් ලෙසත් ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරු ලෙසත් රටරත් විශාල සේවයක් කරපු අපේ ඉදිරි අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුත් ඒ වගේම මන්ත්‍රීතුමියක් පිළිබඳවත් අපිට මන්ත්‍රීතුමෙක් පිළිබඳවත් අපිට කතා කරන්න තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මූලික වශයෙන් මම මූලිකම ආරම්භය ගන්න කැමති අපේ හිටපු ගරු අමාත්‍ය බැටි විරකෝන් මැතිතුමා. එතුමා මං හිතන්නේ අපි ඉතාම ගරු කරන ඉතාම වැදගත් දේශපාලඥයෙක්. මේ රටේ උගත් බුද්ධිමත් දේශපාලඥයන් අතරින් කාලෙකට බිහි වුණ වැදගත් දේශපාලඥයෙක් කියලා කිව්වොත් මං හිතන්නේ නිවැරදි. එතුමා මහනුවර චිත්ත විද්‍යාලයේ ලක්ෂ්මණ කදිරගාම මැතිතුමත් එකට ඉගෙනගත්ත කෙනෙක්. මං හිතන්නේ ඇතරම එතුමා මූලික මුලේඉඳලම විශේෂයෙන්ම සම සමාජ පක්ෂයේ ශිෂ්‍ය දේශපාලනය ඉඳලා වැඩ කටයුතු කරපු කෙනෙක්. එනිසාම එතුමා එදා 1953 හර්තාලය එතුමා එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇත වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයක කාලය ඉඳලා 5 අගෝස්තු 12 ඒ හර්තාලයට පෙරදිනය සරසවිබිමේ ඉඳලා ඒකට නායකත්ව දුන්න ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට එතුමා මම හිතන්නේ මහනුවර නගරයේ තිබුණේ හර්තාලයට මුහුණ දීලා ඒ විශාල හර්තාලයට ශක්තිය දුන්න ශිෂ්‍ය නායකයෙක් විදිහට එතුමා පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඊළඟට එතුමා ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ප්‍රථම පන්ති උපාධියක් ලබාගෙන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට එන්නේ 1956 මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකත්වයට පත්වෙන්නේ එන්.එම්. පෙරරා මැතිතුමා විපක්ෂ නායකවරයා විදිහට පත් වෙනකොට විපක්ෂ නායක ලේකම්වරයා විදිහට පුද්ගලෙක් සොයමින් ඉන්න කාලේ තමයි බැටි විරකොන් මැතිතුමා ඒ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස එන්.එම්. පෙරරා මැතිතුමා විපක්ෂ නායකතුමාගේ පුද්ගලික ලේකම්වරයා විදිහට පත් වෙන්නේ. එවගේ විශේෂයෙන්ම ඉන් පස්සේ එක්සත් වහාම සමාජවාදී දේශපාලනට තවදුරටත් ශක්තිය දෙමින් වැඩ කරලා එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ කටයුතු කරා එක කාලයක්. එවගේ විශේෂයෙන්ම 1980 අසූ අනුව කාලවකවාන තුළ භීෂණ ක්‍රියාවලිය 89-90 කාලවකවාන තුළ තිබුණ දැවන්ත භීෂණ කාලවකවානුවේ විශේෂයෙන්ම රිචඩ් සොයිස්සා මැතිතුමා ඝාතනය වීමත් එක්ක ඒ මනුෂ්‍ය ඝාතනය පිළිබඳ ඇති වුණ තත්ත්වයන්ට විශාල වශයෙන් නීතිමය සහාය ලබා දෙමින් එතුමාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය ලබලා දුන්නයි කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඒක නිවැරදි. වගේම විශේෂයෙන් එපාවල ෆොස්ෆේට් නිධිය අපි දන්නවා එදා මමත් ඒ සභාපතිවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරපු නිසා එදා අපේ ගෞරවනීය ස්වාමිපාදයන් වහන්සේ සමග ඒ එපාවල විහාරස්ථානයේ උන්වහන්සේත් එක්ක එකතු වෙලා එපාවල ෆොස්ෆේට් සමාගම පෞද්ගලීකරණය කරන්න හදපු වෙලේ ඒට විරුද්ධව නඩු පවර්ලා එය ජයග්‍රහණය කරලා මේ රටට නැවතත් ඒ ෆොස්ෆේට් නිධිය ජාතික මේ ජාතියට බේරලා දුන්න නායකයෙක් විදිහට මම හිතන්නේ අපි එතුමා ගැන අවිවාදයෙන් සදාන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආචාර්ය එන්.එම්. පෙර මැතිතුමා පස්සේ ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර සම්මේලන රාශියකට එතුමා සම්බන්ධ වුණා ලංකා කම්කරු සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා ලෙස. මම හිතන්නේ ඒ වගේම එතුමා ඉතාම දැඩි මතයක හිටියා විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කළ යුතුයි කියන මතේ. ඒ වගේම ඉරණවිල ඇමරිකන් හන්ට විරුද්ධව විශාල සටනක් ගෙන ගිය නායකයෙක්. මට මතකයි 2000 ඒ අපේ ව්‍යස්සාව ගෙන්න අවස්ථාවෙත් එදම 1994 තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ ඇත්තටම අවුරුදු 7ක්කුත් මාස 4ක් එතුමා මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරා විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම ඒ කාලේ 97 බර්නාඩ් සොයිස මැතිතුමාගේ අභාවයෙන් පස්සේ සම සමාජ පක්ෂයට තමයි ඒ අමාත්‍ය ධුරය ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම එතුමා විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙසත් පසුව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙසත් විශාල සේවයක් මේ රටට කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම එතුමා එක පැත්තකින් ඉතිහාසය මානව විද්‍යාව පිළිබඳව ඉතාම වැදගත් කෘතීන් ගණනාවක් ලියපු කෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම ජාතක කතා විචාරය එතුමා ඉංග්‍රීසියෙන් සකස් කළා මේ රටට ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. ඒ වගේම විතරක් නෙමෙයි දෝණ කතරණ ග්‍රන්ථයත් එවැනිම එතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු ග්‍රන්ථයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඉතාම ගෞරව කරපු අමාත්‍යවරයෙක්. ඒ වගේම එතුමාගේ ආදරණීය දරුවන් මම හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් ස්ථානවල ඒ වගේම මේ රටට විශාල සේවයක් කරන අය. ඉතින් අපි ගෞරවයෙන් ඒ නායකයවත් සිහිපත් කරනවා. කරමින් එතුමාට නිවන් සුව අත් වේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඊළඟට අපි සෙල්ලසාම් මැතිතුමා මම හිතන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙච්ච කෙනෙක්. එතුමා 1977 මැතිවරණයේදී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ යටතේ මැදකොළඹට තරං කරා. ඒ වගේම පළාත් සභා මැතිවරණ 1988 ඉදිරිපත් වෙලා පළාත් සභාවේ සභිකෙක් වෙලා පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය හා ආර්ථික යටතල පාසුකම් පිළිබඳ අමාත්‍යවරය වශයෙන් කටයුතු කෙරුවා. ඒ වගේම 1989 එතුමා පළවෙනි වරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වුණා ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයෙන්. ඒ වගේම ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට 1989 පෙබරවාරි මාසේ 18 වෙනිදා එතුමා දිවුරුම් දුන්නා. ඒ වගේම 90 මාර්තු 30 වෙනිදා එතුමා කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් විදිහටපත් වුණා. ඒ වගේම එතුමා 2004 නැවත පාර්ලිමේන්තුවටපත් වුණා ජාතික ලැයිස්තුවෙන්. ඒ වගේම 2010 වසර වෙනතෙක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ 2007 එතුමා තැපැල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහටත් පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම 63 ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ ප්‍රධාන ලේකම් ධුරය බාර අරගෙන අවුරුදු 35කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එම තනතුර දරපු මම හිතන්නේ කම්කරු කොංග්‍රසයේ විශාල සේවයක් කරපු මේ රටේ වෘත්තීය සමාජ ශිෂ්‍යයෙට විශාල වැඩ කොටසක් කරපු නායකයෙක් විදිහට අපි එතුමාත් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මම මතක් කරන්න කැමතියි අපේ මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජස්සින් ගලප්පති මැතිතුමා. විශේෂයෙන්ම ගාල රිච්මන් විද්‍යාලයේ ඒ වගේම මාතර ශාන්ති සර්විස් විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලැබලා ඒ වගේම රිච්මන් විද්‍යාලයෙන් ද්විතීක අධ්‍යාපනය ලැබලා පෙරාදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෞරව උපාධිය දිනපු උගත් බුද්ධිමත් නායකෙක් විදියට අපි හඳුන්වන කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම මාතර ශාන්තෝමස් විද්‍යාලයේ රසායනගාර විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ ගුරුවරයෙක් ලෙස එතුමා මූලික වශයෙන් තමන්ගේ ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කරා එදිනින් පස්සේ විශේෂයෙන් 1988 පළාත් සභා මැතිවරණයේ දකුණු පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් වෙලා ජයග්‍රහණය කරලා එහි පළාත් පාලන මහාමාර්ග විදුලි බල රැකී ආරක්ෂා වෙළඳහා පොදු කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරා ඒ වගේම 2001 වර්ෂයේ වෙනතෙක් එතුමා පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇමතිවරයෙක් හා විපක්ෂ නායකවරයෙක් ලෙස අවුරුදු ගණනක් පළාත් සභාවේ කටයුතු කරා ඒ වගේම 2001 2003 කාලවකවානු එතුමා මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරා ඊළඟට නැවත 2004 නැවත එතුමාට පළාත් සභාවට යන්න සිද්ධ වුණා 2014 වෙනතෙක් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට විශාල වැඩ කොටසක් කරා මම කියන්න කැමතියි විශේෂයෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලනය වෙනුවෙන් නිවැරදිව කටයුතු කරපු කෙනෙක් ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විදිහට වෙනුවෙන් විශාල සේවයක් කරපු කෙනෙක් විවිධ අර්බුද ප්‍රශ්න මැද මම හොඳට පුද්ගලික එතුමාව දන්නවා ඒ ලැබුණු කැපිලි කෙටිලි ඒ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තුල එතුමාට ඒ සියල්ල ඉවසා දරාගෙන වැඩ කරපු කෙනෙක් ඒ වගේම අද එතුමාගේ ආදරණීය පුත්‍රත්වයේ චතුරු ගලප්පති මැතිතුමා එතුමා වෙනුවෙන් තමන්ගේ පියා වෙනුවෙන් ඒ ක්‍රියාදාමය ඉදිරියට ගෙනියනවා මම එතුමාටත් අපේ ගෞරවය පුද කරමින් විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ එතුමාටත් අපේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය පුද කරමින් විශේෂයෙන්ම එතුමාට නිවන් සුව අත්වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වගේම විශේෂයෙන් වඩකලපු දිස්ත්‍රික් හිටපු මන්ත්‍රීතුමිය තංගේශ්වරී කදිරාමන් මැතිතුමිය අපිත් එක්ක දේශපාලනේ අපිත් එක්ක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු ගණනාවක් වැඩ කරපු කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ඇය කාලයක් ලංකාවේ මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක් වෙන්න කලින් එතුමිය සංස්කෘතික නිලධාරිවරියක් විදියට වැඩ කරන අවුරුදු ගණනක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මම හිතන්නේ ඉදිරි පස්සේ තමයි එතුමිය පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත් වෙන්නේ මම හිතන්නේ එතුමියත් අපි ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කරමින් එතුමියටත් නිවන් සුවත්ව වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වෙනින් මේ සියලු දෙනාට අපේ ගෞරවය ඔවුන් කළ සේවය වෙනුවෙන් නැවතත් අපේ ප්‍රණාමය පුද කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරමි.
ස්තුතියි. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අභහප්‍රාප්ත වූ අයගේ ශෝක ප්‍රකාශන වාදයේ ඊළඟ කථිකයා හැටියට මයන්ත දිසානායක ගරු මන්ත්‍රීවරයා.
ගරු සභාපතිතුමනි, කාලය ලබා දුන්නට, වෙලාව අවස්ථාව ලබා දුන්නට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සෙල්ලසාමි මැතිතුමා අප පවුලත් එක්ක ඉතා කිට්ටුවෙන් වැඩ කරපු දේශපාලන නායකෙක්. මගේ පියාත් එක්ක නිතරම එතුමා වැඩ කරා. ඒ දෙපළ අතර මං හිතන්නේ අයියයි මල්ලි වගේ සහෝදරත්වයක් තමයි තිබ්බේ. සමහර අවස්ථාවල ඒ දෙන්න රණ්ඩු වුණා. හැබැයි රණ්ඩු වුණත් ඒ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් රණ්ඩු වුණත් සහෝදරකම කවදාකවත් සෙල්ලසාමි මැතිතුමා සහ ගාමිසනායක මැතිතුමා අතර නැති වුණේ නැහැ. අනිකුත් මොන දේශපාලනේ වුණත් ඒ දෙන්න අතර තිබ්බ මිත්‍රත්වය, සුහදත්වය අපි කාමත් කවදාකවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. මට මතකයි මගේ මව ශ්‍රීමා දිසානායක මැතිනිය ප්‍රකාශ කරනවා සෙල්ලසාමි මැතිතුමා කරු ඇමතිතුමා අප්පච්චිගේ කල්යාණ මිත්‍රෙක්. ඒ වගේම එම මැතිනිය ආන්ටි අනිවාර්යයෙන්ම අම්මගේ පෞද්ගලික මිත්‍රෙක් හැටියට මගේ මම ඒ කාලේ ප්‍රකාශ කරා. ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම ගාමිසනායක මැතිතුමාගේ පවුල වෙනුවෙන් මගේ බලවත් කනගාටුව මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. ඒ වගේම ඒ පවුලේ පුතාටත් ඒ වගේම අපේ කනගාටුව පළ කරනවා. කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම සෙල්ලසාමි ගරු ඇමතිතුමා අපතරේ හිටියේ නැති වුණාට අපි පවුල් දෙක අතර තියෙන ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධතාවය කවදාකවත් දුරස් වෙන්නේ නැහැ. මට මීට මාස කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා සෙල්ලසාමි මැතිනිය විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ හම්බුණාම අපි දෙන්න එකට පින්තූරයකුත් ගත්තා. මං සෙල්ලසාමි මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි කවදාකවත් එතුමාව අමතක කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගාමිසනායක මැතිතුමාට ඒ කරපු උදව් උපකාර, ඒ දෙන්නගේ තිබ්බ බැඳීම තවදුරටත් දිගටම අනිවාර්යයෙන්ම මේ පවුල් දෙක අතර පවත්වාගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් පවත්වාගෙන යනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ජස්ටින් ගලප්පති මැතිතුමා මගේ මිත්‍ර චතුර ගලප්පති මැතිතුමා අද සමගි තරුණ බලවේගයේ උපසභාපති කෙනෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ පවුලටත් මගේ බලවත් කණගාටුව ශෝකය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. ආන්ටි යසෝදා අපිට ඉතා කිට්ටුයි. ඒ වගේම ජස්ටින් ගලප්පති මැතිතුමා පචිතක ඉතා කිට්ටුවෙන් වැඩ කරා. විශේෂයෙන්ම 1994 ජනාධිපති මැතිවරණයේදී ගාමිසනායක මහත්මයාට ගොඩාක් උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ කාලේ ඍජුවම ඒ නායකත්වය අරගෙන ගාමිසනායක මැතිතුමා ජයග්‍රහණය කරන් 94 ජනාධිපති මැතිවරණයේ කටයුතු කරා. මම චතුර සහෝදරය අඳුරගත්තේ ගරු සභාපතිතුමනි 2013-12 වගේ අපි දෙන්නා පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් හැටියට කටයුතු කරා. ඒ පවුලේ කිට්ටුතාවය වගේම සහෝදරත්වය තමයි ඒ දවස්වල ඉඳන් අපි අඳුරාගත්තේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගාමිසනායක මැතිතුමා ජස්ටින් ගලප්පති ඇමතිතුමාව ගොඩාක් විශ්වාස කළා තමයි වැඩ කරේ. ඉතින් ඒ වගේ නායකයන් විශේෂයෙන්ම දකුණෙන් බිහිවීම පිළිබඳව අපි සන්තෝෂ වෙනවා. නැවත වරක් චතුර ගලප්පති මැතිතුමා ගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ 40,000කට වැඩි මනාප අරගෙන තමයි එතුමා ඒ මැතිවරණයට මුහුණ දුන්නේ. ඒ චතුර සහෝදරයාට මට කියන්න ඕනේ ඇත්තෙන්ම අපේ දෙමව්පියන් අපිට ඉතුරු කළා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ජනතාවගේ ආදරය සහ භක්තිය. ඉතින් ඒ ගමන ඒ දේශපාලන ගමනට චතුර සහෝදරයාට මම සුපතනවා. ඒ පවුල නැවත වරක් මගේ කනගාටුව මගේ ශෝකය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. ඒ වගේම බැටි විරකෝන් මැතිතුමාගේ පවුලේ ජනතින්ටත් ඒ වගේම සංගස්සුරි ගරු මන්ත්‍රීතුමියගේ තුමියගේ සියලුම පවුලේ ඥාතින්ටත් මගේ කනගාටුව මේ අවස්ථාවේදී පුද කරමින් නැවත වරක් මේ නායකයන් අපාතරේ බිහි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන සල්පේ අවසන් කරන අවස්ථාව ලබා දීමට ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. අනුදාව ප්‍රකටනයල් தெரிவிக்கும் அடுத்த பேச்சாளர் கௌரவ ரிஷாட் பதுருதீன் அவர்கள்.
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்று 4 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தவர்களுடைய அனுதாப பிரேரணையிலே பேச கிடைத்தமை நன்றி கூறிக்கொண்டு சந்தர்ப்பத்தை தந்தமைக்காக முதலிலே செல்லசாமி அவர்கள் மிக நல்ல நண்பராக எனக்கு இருந்தார். நான் அவரோடு நீண்ட காலம் நல்ல அரசியல் ரீதியான பழக்கம் எனக்கும் அவருக்கும் இருந்தது. இறுதி காலத்தில் கூட என்னுடைய வீட்டுக்கு அருகிலே அவர் அடிக்கடி நாங்கள் இருவரும் சந்தித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தோம். எனவே இந்த பாராளுமன்றத்திலே அழகான தமிழிலே அழகாக பேசுவார். அதே போல ஆங்கிலத்திலும் சிங்களத்திலும் பேசக்கூடிய வல்லமை பெற்றவராக இருந்தார். குறிப்பாக தோட்டப்புற மக்களுடைய நலனுக்காக தொண்டமான் அமரர் தொண்டமானவர்களோடு சேர்ந்து பெரும் பணியாற்றிய ஒரு மகானாக அமரர் எம் எஸ் செல்லசாமி அவர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். கொழும்பிலே மலையக வாக்குகள் அல்லது மலையக மக்களுக்கான அமைப்பொன்றை உருவாக்குவதிலே இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசுடைய கிளையை அங்கத்தவர்களை உருவாக்கி மாகாண சபை உறுப்பினரை அதே போல கொழும்பிலே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை பெறலாம் என்று முதல் முதலாக அதற்கான அடித்தளத்தை இட்டவர் எம் எஸ் செல்லசாமி என்றால் யாரும் அதை மறுதளிக்க மாட்டார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். இன்று தொடர்ந்தேச்சியாக கொழும்பிலே தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உருவாகுவதற்கு அவர் ஒரு காரணியாக அன்று அந்த அடித்தளத்தை இடுவதற்கு பல தியாகங்கள் செய்து அன்று அவர் அந்த அடித்தளத்தை இட்டார். எனவே அவர் அமைச்சராக பிரதி அமைச்சராக அமைச்சராக என்று பல பதவிகளை வகித்து இந்த நாட்டுக்கு பணியாற்றிய ஒருவர். பெரிய தலைவர்களோடு முன்னாள் தலைவர்களோடு பணியாற்றிய அமைச்சர். அது மாத்திரமல்ல மலையக மக்களுக்காக பெரும் அர்ப்பணிப்போடு அவர் அவருடைய ஆயுள் காலம் வரை அவருடைய அரசியல் பணியினூடாக பொதுப்பணியினூடாக அவர் மலையக மக்களுடைய நலனுக்காக குறிப்பாக தமிழ் பேசுகின்ற மக்களுடைய நலனுக்காக என்றும் அச்சமில்லாமல் குரல் கொடுக்கின்றவராக செயல்படுகின்றவர்களாக இந்த நாட்டிலே இருந்த ஒரு அரசியல்வாதி தான் எம் எஸ் செல்லசாமி அவர்கள். எனவே நீண்ட காலம் அவர் உயிர் வாழ்ந்து இந்த நாட்டிலே ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதியாக, ஒரு கலங்கமற்ற அரசியல்வாதியாக வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு மகான். அவர் அண்மையிலே மரணித்த செய்தி கேட்டு நாங்களும் கவலைப்பட்டோம். அவருடைய அனுதாப பிரேரணையிலே பேசக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு தந்தமைக்காக நன்றி கூறுவதோடு, அவருடைய பிரிவால் வாடுகின்ற அவருடைய மலையக சமூகம், அதே போல மக்கள் ஆதரவாளர்கள், அவருடைய மனைவி வேலம்மாள் செல்லசாமி அவர்கள், அவருடைய மகன் திரு கே செல்லசாமி அவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனந்த இந்த இடத்திலே அனுதாபத்தை தெரிவிப்பதோடு, செல்லசாமி அவர்கள் முன்னெடுத்து வந்த அந்த நல்ல பணிகளை அவர்களும் அவர்களை சார்ந்தவர்களும் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, எம் எஸ் செல்லசாமி அவர்கள் அமைச்சராக, தபால் அமைச்சராக நான் நினைக்கின்றேன், பிரதி அமைச்சராக இருந்த பொழுது என்னுடைய அழைப்பின் பேரிலே புத்தளத்துக்கு வந்து மஹமூத் ஆலிம் என்கின்ற காசிமியா அரபு கல்லூரியுடைய தந்தை என்று சொல்லலாம், ஆலிம் மஹமூத் ஆலிம் அவர்களுடைய பேரிலே அவருடைய நூற்றாண்டு வயதை கொண்டாடுகின்ற அல்லது நூற்றாண்டு வயதை மரியாதை செலுத்துகின்ற ஒரு முத்திரை வெளியீடு இட வேண்டும் என்று நாங்கள் சொன்ன பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டு அன்று புத்தள மண்ணுக்கு வந்து அதை வெளியிட்டு வைத்தார். எனவே அவ்வாறு எங்களுடைய வேண்டுகோள்களை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு நல்ல அமைச்சராக அவர் கடந்த காலங்களிலே செயலாற்றியிருக்கிறார் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நன்றியோடு நான் கூறிக்கொண்டு, அதே போல ஜஸ்டின் கலப்பதி அவர்கள் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலே ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதியாக அங்கு, அதே போல இந்த பாராளுமன்றத்திலே ஒரு நல்ல பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றியிருக்கிறார். அவருடைய காலத்திலே அவர் சிறந்த அரசியலை நூடாக அந்த மக்களுக்கு நல்ல பணி ஆற்றியிருக்கிறார் என்பதை இங்கு பேசிய எல்லா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இங்கு எடுத்து சொன்னதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல அவருடைய நல்ல பணிகளை தற்பொழுது அரசியல்வாதியாக இருக்கின்ற சத்துர கலபதி அவர்கள் முன்னெடுத்து வருகிறார். எனவே தன்னுடைய தந்தைக்கு ஆற்றுகின்ற ஒரு நல்ல பணியாக, அவருடைய கடந்த கால நினைவுகளை எண்ணங்களை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு நல்ல அரசியல்வாதியாக சத்துர கலபதி அவர்கள் முன்வந்து செயல்பட வேண்டும் என்று வேண்டுவதோடு, அவருடைய இழப்பால் கவலையுறுகின்ற அவருடைய மனைவி ஏனைய பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை இந்த இடத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த தங்கேஸ்வரி அவர்கள் எங்களோடு இந்த பாராளுமன்றத்திலே இருந்தவர். அவர் செல்வி தங்கேஸ்வரி அவர் மட்டக்களப்பு மாவட்ட மக்களுடைய நலனுக்காக இந்த பாராளுமன்றத்திலே குரல் கொடுத்தவர், பல நல்ல அபிவிருத்தி பணிகளை முன்னெடுத்தவர். ஒரு கஷ்டமான காலத்திலே அந்த மக்கள் இருந்த பொழுது அந்த மக்களுக்காக நல்ல பணியாற்றிய ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர். அவரையும் இந்த நாடு இழந்திருக்கிறது. அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை எங்களுடைய கட்சி சார்பிலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல பட்டி வீரக்கோன் அவர்கள் இந்த நாட்டிலே ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதியாக, சிறந்த அமைச்சராக, சிறந்த சட்டத்தரணியாக அவர் இந்த நாட்டிலே வந்து சென்ற ஒரு நல்ல மனிதராக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அவர் பல்கலைக்கழகத்திலே மாணவ தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டு ட்ரினிட்டி காலேஜிலே கற்று ஒரு சிறந்த மாணவனாக லக்ஷ்மண் கதிர்காமர் அமைச்சரோடு மிக நெருங்கிய நண்பராக இருந்தவர். அது மாத்திரமல்ல, அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்திலே இனமத பேதங்கள் இல்லாமல் செயல்பட்ட ஒருவர். அதேபோல் இந்த சட்டத்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது சட்டத்துறைக்கு பாரிய பங்காற்றியவர். விஞ்ஞானத்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது அந்த ஆய்வுத்துறையிலே பெரிய பங்காற்றிய ஒருவர். அது மாத்திரமல்ல, இந்த நாட்டிலே இன மத பேதங்களுக்கு அப்பால் மக்கள் வாழ வேண்டும் என்ற அர்த்தத்தோடு தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரை செயல்பட்ட ஒரு அரசியல்வாதி தான் பட்டி வீரக்கோன். அவருடைய இழப்பால் கவலையுறுகின்ற அவருடைய உறவினர்கள், அதே போல அவருடைய சமசமாஜ கட்சியை சார்ந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக எங்களுடைய அனுதாபத்தை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
மிக்க நன்றி. இடவு பார்லிமென்ட் மந்திரி வருண்கே அபஹபிரார்த்த சோக பிரகாஷ யோஜனா அடுத்து மிலங்க கதைக்கா ஹட்டியேட்ட கரு யதாமினி குணவர்தன மந்திரி வரையா.
தேங்க்யூ ஹண்ட்ரபிள் பிரசைடிங் மெம்பர். On behalf of the Mahajana Ekshat Perumuna, especially I wish to add a few thoughts with regards to Honorable, late Honorable Batty Veerakon, as it was said earlier in the house, he was a student activist, trade unionist, political activist, an eminent lawyer, member of parliament. He became the general secretary of the Lanka Sam Samaja Party and went on to even serve a term as a minister in science and technology of Sri Lanka. But above all, because he was a courageous and a fearless human being. Why I say so, Honorable Member, is he was always, as a lawyer, an eminent lawyer, he was always accessible to the common man, as well as to trade unions and to workers across Sri Lanka. The Ceylon Federation of Labour was led by him during one of the most crucial periods in history, and he was fortunate enough to be have a very close guidance and relationship with eminent politicians of the era in the 60s and 70s, especially like late Dr. N.M. Pereira and late Dr. Colin Adi Silva. He contested 1977 elections from Kolonnao electorate, which was part of Avisavela electorate, which my electorate, which was part of Avisavela, which was represented by both my grandfather and mother. So I take it a very personal reason to convey the thoughts of our family, share at this moment with the family of late Betty Veerakorn, Honorable Minister. At the same time, I must say his family was surrounded, he was surrounded by eminent personalities, not only in the political circles or in the legal fraternity, but also members from other learned members of in different professions. I remember once meeting Dr. Fonseca, who was one of the pioneers in ophthalmology, Dr. Pereira, who was probably the leading dermatology professional in dermatology. Then another member in his family was Dr. Ramanujan, who was a leading personality in administrative service and later in the serving in the Public Service Commission, so on and so forth. So he was surrounded by eminent people from different fields, respected fields in this country, and he was very, very well served through these connections that he had built through the network of a closely knit family that supported his courageous and fearless time in the arena of politics. I must specially mention, as a student 25 years ago, I remember joining my father, Dinesh Gunawardena, and my uncle Geetanjana in Eppavala, where this one of the most historical judgments became part of our law in this country. And the key personality behind this judgment, the petitioner in public interest, was none other than late Honorable Betty Veerakorn. Of course, the judgment was delivered by late Justice Amarasinghe. Mama mohotak ganna eka matak karanna ona mama shishye katiyata Eppavala e satan virodhatave mahapolave thiyena tana sthane hitiya Eppavala nayakatwe dunu maradan kadawala ape nayaka haamduru athulu e maha goyi janapadawala vyaparawala hitapu goviin ekathu wetcha welawa mage aadaraniya piyanan baappa athule kannayamat ekka mama e sthane ratswa sitiya ape rate maha dana ulpata maha nidhanayak bandu e Eppavala pohora nidhi araksha karana satane Mahachari Leperumayan, Edat Prakashakara Sitiya, Vasara Siyekata Vada Kalayak Ape Rata Batabulutain Saruvat Karanna Puluwan, Saravat Karanna Puluwan Maha Nidanayak Arakshakara Gata Yutuyi Kiyala. Adatath Apita Eya Ape Rate Govi Janathawata Avashya Paridhi Pohora Nishpadanaya Karanna Parivartanaya Karaganna Beri Unath, Eya Ape Rate Anagatha Paramparawa Wenuwen Arakshakara Dena Moolikama Satana E Petsama Supreme Swaviyata Geniyala Justice Amarasinghe Minister Vinisuruthumage Aitihasika Thiranayakata ඓතිහාසික තීරණයකට එකතු කරන්න පුළුවන් වුණේ බැටි වීරකෝන් මැතිතුමාගේ අප්‍රතිහත කැපකිරීමත් ඒ වගේම නීතිය පිළිබඳ හසල දැනුමකින් ඔහු එඩිතරව නොසැලී නොබියව ඒ අධිකරණයේ ඉදිරියේ ඒ කටයුතු වලට එදා පෙනී සිටපු නිසා. එනිසා විශේෂයෙන් අද පරම්පරාවේ අපි සියලු දෙනා ඒ වෙනුවෙන් අපේ කෘතවේදීත්වයේ ගෞරවයේ මේ අවස්ථාවේ බැටිවීරකෝන් මැතිතුමා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාට ප්‍රකාශ කරන අතරම අද දවසේ බැටිවීරකෝන් මැතිතුමා දිවංගත බැටිවීරකෝන් මැතිතුමා වගේම ගරු තංගේශ්වරි මහත්මිය වෙතත් ජස්ටින් ගලප්පති මැතිතුමා වෙතත් එවැගේම සෙල්ලසාමි මැතිතුමා වෙතත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම ඒ බැටිවීරකෝන් මැතිණිය එම නැත්නම් ආචාර්ය හේම වීරකෝන් මැතිතුමිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට අපගේ සංවේගය ප්‍රකාශ කරමින් ඒ පවුල් වෙත අපගේ ගෞරවය ප්‍රකාශ කරමින් මේ අවස්ථාවේ ඒ පවුල් අනුගාමිකයන් ඇතුළු හිතවතුන් සියලු දෙනා වෙතට විශේෂයෙන් මේ උත්තරීතර සභාවේ අද දිනේ මෙම යෝජනාව සම්මත කරන මොහොතේ අපේ අදහස් එකතු කරන්න අවස්ථාව සලසා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ අවස්ථාවේ කෘතවේදීත්වය නැවත වරක් ඔබ සියලු දෙනාට පුත කරමින් මානීයව වෙන ස්තුතියි.
ස්තුතියි. මිලියන 60ක් මෙට්‍රික් ටන් මිලියන 60ක් පමණ වෙතයි ගණන් හදා තිබෙන එප්පාවල ෆොස්ෆේට් නිධිය ජාතික සම්පතකි. එය ගණන් බඩා ඇති ආකාරයට තව අවුරුදු 300කට පමණ අවශ්‍ය කරන පෝර නිෂ්පාදනය සඳහා දායක වේ හැකි නිධියක්ය. මෙවැනි වූ මහා ජාතික සම්පතක් රැක ගැනීමට මහපාරට බැස සටන් කළ ඒ නායකයන් සිහි කිරීම බැටී වීරකෝන් වැනි නායකයන් සිහි කිරීම ඉතාමත් යෝග්‍යය. අනුදාබ ප්‍රේරණේගල් මුන්වෙකම් වෙරිලේ අடுத்த பேச்சாளராக கௌரவ ஸ்ரீதரன் அவர்கள்.
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய தினம் அனுதாபம் தெரிவிக்கும் இந்த பேரணியில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினுடைய முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வி கதிர்காமர் தங்கேஸ்வரி அவர்கள் பற்றிய பதிவுகளை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். மட்டக்களப்பு மாவட்டம் இரண்டு பிரிவாக இயற்கையின் புவியியல் அமைப்பு உள்ளது. இதற்கு காரணம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை ஊடறுத்து செல்லும் பாவியாகும். பாவிக்கு கிழக்கே உள்ள பகுதி எழுவான்கரை எனவும் மேற்கே உள்ள நிலப்பகுதி படுவான்கரை பெருநிலம் எனவும் அழைப்பதுண்டு. இந்த படுவான்கரை பெருநிலத்தில் கண்ணன்குடா எனும் கிராமத்தில் கந்தையா தம்பதிகளுக்கு 1952 அக்டோபர் 24 பிறந்தவர் தங்கேஸ்வரி. ஆரம்ப கல்வியை கண்ணன்குடா வித்தியாலயத்திலும் உயர்கல்வியை மட்டக்களப்பு வின்சன் மகளிர் தேசிய கல்லூரியிலும் கற்று உயர்தரத்தில் சித்தி பெற்று 1975 காலப்பகுதியில் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் கலைத்துறை பட்டதாரியாக தெரிவானார். 1976 ஆசிரியராக பண்டாரவளையில் நியமனம் பெற்ற அவர் 78 இந்து சமய திணைக்களத்தில் கலாச்சார உத்தியோகத்தராக நியமனம் பெற்று மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகத்தில் கடமை புரிந்தார். கலைத்துறை பட்டதாரியாக செயல்படும் போது அவரின் முயற்சியால் தொல்பொருள் ஆய்வாளராக தமிழர் பண்பாடு கலை இலக்கிய பூர்வீக வரலாறுகளை ஆய்வு செய்யும் ஒருவராக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் விளங்கினார். இதனால் பல புத்தகங்களை எழுதிய எழுத்தாளராகவும் கண்ணகி வரலாறு மற்றும் கிராமிய தெய்வ வழிபாடுகளை புலப்படுத்துகின்ற புத்தகங்கள் பலவற்றை அவர் எழுதியிருந்தார். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய பெண் பட்டதாரிகளில் படுவான்கரை பெருநிலத்திலிருந்து முதலாவது பெண் பட்டதாரி என்ற பெருமையும் இவரையே சாரும். இவரின் தந்தையார் மூலமாக இலங்கை தமிழரசு கட்சியில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு அப்போது மட்டக்களப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த செல்லையா ராசதுரை அவர்களின் தேர்தல் வெற்றிக்காக முழுமையாக செயல்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு இந்து சமய கலாச்சார அலுவலராக இருக்கும்போதுதான் முதன் முதலாக 2004 இடம்பெற்ற பொது தேர்தலில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி கூடாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட 8 வேட்பாளர்களில் ஒரு பெண் வேட்பாளராய் களமிறங்கி வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றம் வந்தார். அந்த காலம் என்பது வடக்கு கிழக்கில் இருந்து 22 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவான காலம். 2005 டிசம்பர் 25 மாமனிதர் ஜோசப் பர்ராசிங்கம் மட்டக்களப்பிலும், 2006 நவம்பர் 10 மாமனிதர் ரவிராஜ் கொழும்பிலும், 2008 பிப்ரவரி 6 மாமனிதர் சிவனேசன் மாங்குளம் பகுதியிலும் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் இலங்கையினுடைய அரச கூலிப்படைகளால். இந்த வேளையிலும் 2007 டிசம்பர் 11 பாராளுமன்றில் இடம்பெற்ற வரவு செலவு திட்ட வாக்கெடுப்பில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை செல்ல விடாமல் அப்போது ஜனாதிபதியாக ஆட்சியில் இருந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அரசு மட்டக்களப்பில் இருந்த துணை ஆயுத குழுக்களை பயன்படுத்தி கட்சி உறுப்பினர்களை இந்த பாராளுமன்ற வரவு செலவு திட்டத்திலே பங்கு பெற்ற முடியாமல் தடுத்தார்கள். இதிலே பலர், குறிப்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வி தங்கேஸ்வரி அவர்களுடைய செயலாளரும் ஆரியம்பதி அன்புமணி ஐயா அவர்கள், அரியநேந்திரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய அண்ணன் ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, கனகசபை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய மருமகன் மற்றும் ஞானந்தமூர்த்தி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய அக்காவின் மகன் ஆகிய நால்வரையும் இவ்வாறு இந்த ஆயுத குழுக்கள் கடத்தி வைத்து எச்சரித்தனர். இதனால் அந்த வாக்கெடுப்பில் அவர்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை. வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமையால் கடத்தப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்யப்பட்டனர். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு செல்ல முடியாமல் மாதிவேல பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விடுதியிலேயே இவர்கள் முடக்கப்பட்டார்கள். இந்த விடயத்தை தங்கேஸ்வரி உட்பட 4 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அப்போது பாராளுமன்ற சபாநாயகரிடமும் பாராளுமன்ற போலீசாரிடமும் முறையிட்டனர். இந்த விடயம் அகில உலக பாராளுமன்ற குழுவிடமும் இரா சம்பந்தனையா அவர்களால் தெரியப்படுத்தப்பட்டும் கூட எந்த நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அந்த காலத்தில் 2009 மே 18 பின்னர் தங்கேஸ்வரி அவர்கள் அச்ச நிலைமையால் 2016 இருந்தும் அவர் தொடர்ச்சியாக அரசியலில் ஒதுங்கி வாழுகின்றவராகவும் ஒரு மாறுபட்ட கட்சி வேறுபாடுகளை கொண்டவராகவும் இருந்தாலும் கூட அவர் 67 வயதிலே இறைவிதம் அடைந்தார். ஆனால் தமிழ் தேசியத்துக்காகவும் இந்த இனத்துக்காகவும் அவர் தன்னுடைய மனதிலே சில எண்ணங்களை கொண்டிருந்தார். இடையிலே அவருக்கு ஏற்பட்ட சில நிலைமைகள் அவரை வேறு திசைகளுக்கு செல்ல வைத்தது என்பதும் கவலைக்குரியதுதான். அடுத்து மலையக மக்களை முன்னுரிமைப்படுத்தி எங்களுடைய மக்களோடு வாழ்ந்த ஒருவர் தான் MS செல்லச்சாமி ஐயா அவர்கள். செல்லச்சாமி என அன்பாக அழைக்கப்படும் முத்து சங்கர்லிங்கம் செல்லச்சாமி தலவாக்கலை மடகொம்பர தோட்டத்தில் சுந்தர்லிங்கம் அன்னபூரணி தம்பதியினருக்கு 1926-12-11 மகனாக பிறந்த இவர் கேப்டன் சென் பொஸ்கோ பாடசாலையில் தமது ஆரம்ப கல்வியை தொடர்ந்தார். சமூக சேவைகளிலும் பொதுப்பணிகளிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட இவர் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசினூடாக அரசியலில் பிரவேசித்தார். 42 வருடம் அரசியல் அனுபவம் பெற்ற இவர் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் சௌமியமூர்த்தி தொண்டமானின் தலைமையில் தன்னை தொழிற்சங்க துறையில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். தொழிலாளர் காங்கிரசில் 35 ஆண்டு காலமாக பொது காரியதரிசியாக சேவை புரிந்தார். இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட பிரஜா உரிமை சட்டத்தின்படி மலையக தமிழர்கள் என்று இன்று அழைக்கப்படும் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களின் பிரஜா உரிமை பறிக்கப்பட்ட போது தந்தை செல்வா எனப்படும் வேலுப்பிள்ளை செல்வநாயகம் அவர்கள் இச்சட்டத்தை எதிர்த்து இலங்கை தமிழரசு கட்சியை 1949 ஆரம்பித்த வரலாறு உண்டு. இந்த வரலாற்றை மலையக தலைவர் தொண்டமான் மட்டுமன்றி செல்லச்சாமி ஐயா அவர்களும் நன்கு அறிந்தவர். 1976 மே 14 இலங்கை தமிழரசு கட்சி தலைவர் தந்தை செல்வாவும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் சோமமூர்த்தி தொண்டமானும் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி ஜி பொன்னம்பலமும் இணைந்து தமிழர் விடுதலை கூட்டணி உருவாக்கப்பட்ட போது யாழ்ப்பாணம் வட்டுக்கோட்டையில் தொண்டமானுடன் செல்லச்சாமியும் வட்டுக்கோட்டை மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு தந்தை செல்வா முன்மொழிந்த தமிழீழ தனியரசு பிரகடனத்தை ஏற்று ஆதரவளித்த மலையக தலைவர்களில் செல்லச்சாமியும் ஒருவர். ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் 1977 பிற்பாடு பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகளை தமிழ் இளைஞர்கள் சந்தித்த பொழுதெல்லாம் பல இளைஞர்கள் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தோடு மலையக இளைஞர்கள் சேர்ந்த பொழுதும் செல்லச்சாமி அவர்கள் பல வழிகளிலே உதவிகளை புரிந்திருந்தார். அம்பாறை மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களுடன் நிலவழி தொடர்பு கொண்டு அதே நேரம் மதுரை மாவட்டத்தோடு நிலவழி தொடர்போடு இருந்த இந்த மாவட்டங்களினுடைய வளர்ச்சியிலும் அந்த அந்நியோன்யத்தை பேணுவதிலும் செல்லச்சாமி அவர்கள் தொடர்ந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அங்கே செய்திருந்தது மறக்க முடியாது. செல்லச்சாமி அவர்களும் அவரோடு சேர்ந்தவர்களும் பல நீண்ட காலமாக ஈழத் தேசிய ஆதரவாளர்களோடு தமிழ்த் தேசியத்தோடு இணைந்து பயணித்தவர்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். மிக முக்கியமாக விகிதாசார தேர்தல் முறையில் கொழும்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை தேர்தல் 81 ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். கொழும்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி சபையில் போக்குவரத்து அமைச்சராக நியமனம் பெற்றார். 89 பொதுத் தேர்தலில் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் சார்பில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இவ்வாறு அந்த அரசில் சிறுகை தொழில்துறை அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராகவும் அவர் நியமனம் பெற்றார். 94 பொதுத் தேர்தலுக்கு பிற்பாடும் அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய பணிகளை ஆற்றி வந்தார். வடக்கு கிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு சமஷ்டி அடிப்படையிலான அரசியல் தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மலையக தலைவர்கள் பலர் எமக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வந்தனர். அவர்களில் செல்லச்சாமி இவர்களுடைய ஆதரவும் இருந்தது. இவர் மிக முக்கியமானவர் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்கிறேன். இவர் தன்னுடைய 93 வயசிலே 2020 August 1 அவர் கொழும்பிலே தன்னுடைய வீட்டிலே காலமாகி இருந்தார். அவரை நாங்கள் இந்த இடத்திலே மனதிலே பதிந்து கொள்கிறோம். அதே போல பட்டி வீரக்கோன் ஒரு மிக அரசியல் ஆளுமை மிக்க தலைவராக இந்த நாட்டிலே இருந்திருக்கிறார். அவர் சட்டம் தெரிந்த ஒரு இடதுசாரி கொள்கை உடையவராக இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்திருந்தார். அதே போல ஜஸ்டின் கலப்பதி அவர்களும் இந்த நாட்டிலே ஒரு அரசியல் தலைவராக சிங்கள மக்களுடைய ஆதரவு பெற்ற தலைவராக இருந்திருக்கிறார். இவர்களுக்கும் இந்த இடத்தில் எங்களுடைய அனுதாபங்களை தெரிவிக்கிறோம். முக்கியமாக செல்லச்சாமி அவர்கள் மற்றும் தங்கேஸ்வரி அவர்கள், அவருடைய கலப்பதி அவர்கள், பட்டி வீரக்கோன் போன்றோருடைய இந்த குடும்பத்தினர் இங்கே வருகை தந்திருந்தால் அல்லது அவர்கள் வருகை தராமல் இருந்திருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கும் எங்களுடைய இந்த அனுதாப பிரேரணை மூலமாக ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் அவர்களுடைய அரசியல் வரலாறுகளையும் பகிர்ந்து கொள்வதில் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்கிறோம். நன்றிகள்.
மிக்க நன்றி.